kosilo, nikega molja.
Palača sanj. Ismail Kadare je v svojih številnih romanih izmojstril subverzivne tehnike pisanja o albanskem življenju, torej še enem izmed povojnih režimov z resnim pomankanjem humorja. Njegovo pisanje z izjemo enega romana, Davek mirnemu življenju v diktaturi, pač literarna kritika pogosto označuje za družbeno kritiko, morda, ampak to morda ni najbolj pravično. Kadare je s to oznako namreč priključen zelo dolgi vrsti, po večini bolj ali manj povprečnih piscev, ki svoj vstop v literarno srenjo pogojujejo z izbranimi družbeno-kritičnimi cvetkami in s pronicljivo targetiranimi temami kompenzirajo literarni manko. Ampak Kadare teh težav nima. O literarnem manku ne duha ne sluha. Opisuje pač, kar vidi in živi. In to počne zelo dobro. Da je to Albanija v diktaturi, pač ni njegova izbira in verjetno jo res kritizira. Le kdo konec koncev je ne bi. Poanta Kadarejevega mojstrstva pa ni v groznosti sistema, ki ga prikazuje, temveč v tem, kako ga opisuje. Lepa usporednica ali ponazoritev je lahko morda Henry Miller s svojim rakovim povratnikom, denimo jasna stvar, da je njegov literarni kupleraj prima branje, a dejstvo je, da je stari Henry pač živel, kot je živel in pisal, kar je živel in da bi po vsej verjetnosti to počel enako dobro, tudi če bi bil vzgojitelj predšolskih otrok. Toliko o družbeni kritičnosti. Zdaj, kaj o palači sanj? Imamo torej posameznika in imamo sistem, ki si zreta iz oči v oči in kaže ta mišice. Sistem je del otomanske politične mašine v letu 1889. Nepenetrabilna gmota v obliki palače sanj, fizičnega labirinta in idejne represije, ki zbira ljudske sanje kot potencialni material političnega odločanja. Posameznik je 26-letnik, član vplivne in strahospoštovane družine, ki po koristoljubnih vzvodih svojih stricev dobi svojo prvo službo v palači sanj. Postane človek v sistemu, človek za sistem in s časoma človek, ki poganja sistem. A to je konec koncev vendarle že vedno bil, le da je iz družinske hierarhije, ki je do potankosti upravljala z njegovim življenjem, prestopil še v državno. Uvod v roman je napisan kot tisti v dobrih reportažah, počasni posnetek intimnih navad. V romanu je to junakovo zbujanje, njegov jutranji ritual, ki je v pripovednem času prvič prekinjen. Sledi mu zoom out na družino, kjer so pojasnjena starodavna razmerja moči, ki bremenijo junakovo prihodnost s svojimi pasivnimi pričakovanji. Sledi bližnje življenjsko okolje in prvi ozir na mašinerijo palače sanj, ki bo osrednji fokus pisanja, razbohotenje tematike z vedno tesnejšim prepletanjem in počasni fade-out preko družine junaka, ki je tekom družinskih in političnih tragičnih zasukov postal vodja njemu še vedno nerazumljivega sistema palače sanj. Po uspehu takšnega le profesionalnega plasmaja je vendar skrajni čas, da mu izberejo še ženo. Junak sistem vse skozi zelo spoštuje in se ga pomalem boji. Čuti, da mu ni dorasel oziroma da ni sposoben izvesti nalog, ki jih v okviru palače San zanj predvidijo. Svojih sposobnosti niti ne preizprašuje, njegove sposobnosti so vendar v imenu njegove družine in pripadajočemu družbenemu položaju. Usilita se kafkovska in borgezovska reminiscenca, saj ubožec stava od vrat do vrat. Nikoli se ne ve, kaj je za njimi, sivi uradniki upravljajo z njim kot z marioneto in ga pošiljajo vedno znova nazaj v labirint palače, kjer na videz vsi poznajo svojo pot, kjer le njihov obraz izraža čustva, kjer se vse giblje premočrtno, le njegov puls ne sodeluje. A palačo San bi po krivici poimenovali kafkovsko ali borgezovsko. Pripovedovanje je namreč po svojem slogu zelo samosvoje in značilno. Edino podobje, ki ga vzbudi, je sivina. Najprej sivina palače, ko se razmerja simpatij obrnejo, pa sivina zunanjega sveta. Dvakrat realistično je tako v prikazovanju albanskega življenja kot otomanskega sveta. Kadare namreč slovi po izredni zgodovinski natančnosti, kadar svoj sistem skriva v zgodovino. Palačo San lahko skratka beremo kot pravičniški roman, ki naj detabuizira politično demagogijo in potem rečemo, da je to družinska kritika, ki je rezultirala v prepovedi romana, avtorjem Exilu in še čem. Toda res roman ponudi neprimerno več, če se ne naslajamo nad družbeno metaforiko, ampak nad performativno močjo Kadarejeve literature, nad njegovimi suhimi stavki, nad naivnim ponavljanjem besed dejanj v premem govoru, nad besedami, ki svojo postavitvijo vzpostavijo sistem in ne potrebujejo podrobnih opisov, da ga narišajo v občutku, v tipu, v želodcu. Roman je izdala založba Modrijan in poleg zlomljenega aprila, ki ga imamo v prevodu že nekaj let, poskrbela za vrhunec Kadarejevega pisanja tudi v slovenščini. Izkoristite priskrbljeno. Risala in pisala je Andreja.
Kosila nekega molja.